Sotocea. Dober večer, lep pozdrav vsem, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. V Celovcu je bilo minuli teden zelo živahno. Potekalo je šesto zasedanje skupnega odbora Slovenija-Koroška, ki sta ga vodila deželni glavar Peter Kajzer in slovenski minister za zunanje zadeve Anže Logar. Več o sklepih v nadaljevanju oddaje. Gemeinsam skupno pa je bilo geslo tridnevne konference o razvoju pravic narodnih skupnosti, ki se je v četrtek začela v Celovcu. Udeleženci so razpravljali o regionalnem, državnem, evropskem in mednarodnem vidiku varstva manjšin, dvojezičnem šolstvu in učenju slovenskega jezika od jasli do univerze. Na področju državne manjšinske zakonodaje pa so govorili o smernicah, ki bi jih moral upoštevati sodoben manjšinski zakon. Avstrijski zakon o narodnih skupnostih je zastarel, zvezna vlada pa je v koalicijski pogodbi zapisala spremembo te zakonodaje še v tem mandatu. Ko smo pri pravicah narodnih skupnosti, Slovenci v Italiji si že vrsto let prizadevajo za zagotovljenega predstavnika v rimskem parlamentu. Olajšano zastopstvo, ki ga predvideva zaščitni zakon, namreč tega ne omogoča. Najnovejši poskus rešitve problema je predlog za spremembo italijanske ustave, ki ga je vložila senatorka Tatjana Rojc. Zakaj se je odločila za ta korak, tudi o tem več v nadaljevanju. Urad vlade za Slovenco za mejstvu in po svetu je slovesno podelil priznanje sodelujočim na 19. nagradnem natečaju za diplomska, magisterska in doktorska dela na temo Slovencev za mejstvu in po svetu. Na natečaj je tokrat prispelo 23 nalog, kar 20 jih je bilo o Slovencih v zamejstvu. Prvo nagrado je dobil dr. Ferdinand Künel za znanstveno delo o tihem izginjenju slovenske narodne manjšine na avstrijskem Koroškem z napisov na nagrobnih spomenikih, ki ga je pripravil pod mentorskim vodstvom profesorice doktorice Marije Vakovnik. Drugo nagrado je dobila Martina Zakoč za magistersko nalogo o jezikovni podobi v slovenskem porabju, tretjo pa Nina Štular za diplomsko nalogo o romanih Valentina Polanška. Komisija je ob tem podelila še 4 priznanja. V Porabju je potekal prvi del slovenskega slavističnega kongresa, na katerem so za strokovno delo na področju slavistike podelili priznanji Mariji Kozar Mukič in Dušanu Mukiču. Gostimo jo v drugem delu oddaje, ko bomo povedali več tudi o začetku pouka slovenščine na Reški gimnaziji. Pod sloganom Dobrodošli pri nas je konec tedna v Monoštru potekalo športno srečanje slovenskih športnih zamejskih organizacij in društev. Sodelovale so nogometne ekipe Zveze slovenskih športnih društev v Italiji, Slovenske športne zveze iz Celovca, Zveze Slovencev na Madžarskem in ekipa predstavnikov slovenske skupnosti iz Gorskega Kotarja na Hrvaškem, ki je na koncu zasedla prvo mesto. Zmagovalka pa je bila, kot je povedal eden od udeležencev, slovenska beseda. No, o slovenski besedi, njenem ohranjanju, pa več tudi v tokratni oddaji.
Sotočja.
Slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc si vložila predlog za ustavni zakon, s katerim bi Slovencem v Italiji zagotovili stalno mesto v italijanskem parlamentu, tako kot to velja za italijansko in madžarsko narodno skupnost v Sloveniji. Italijani so namreč lani z referendumom podprli krčenje števila senatorjev in parlamentarcev za dobro tretjino, kar pa Slovencem tako rekoč zapira vrata v Rim. Če v nov volilni zakon ne bo vključena posebna zaščita za narodno skupnost, bodo Slovenci po vsej verjetnosti ostali brez svojega predstavnika, kar se od leta 1963 še ni zgodilo. Skrajni čas je torej, da si to pravico zagotovimo, pravi senatorka Rojčeva, ki je v Trstu na predstavitvi pobude prisluhnila tudi Špela Lenardič.
V zakonu za zaščito slovenske narodne skupnosti v Italiji piše, da mora biti izvolitev Slovenca v predstavniška telesa olajšana. Konkretnejših opredelitev, kako naj bi to olajšavo zagotovili, ni. Ta pravica do sedaj še ni bila uresničena. Po 20 letih od sprejetja zaščitnega zakona za Slovence je napočil čas, da naredimo korak naprej, je prepričana senatorka Tatjana Rojc, ki s predlogom ustavnega zakona želi Slovencem zagotoviti stalno mesto v Rimu. Pri tem se je oprla na številne mednarodne sporazume in italijansko ustavo.
Drugi, tretji in šesti člen ustave, ki spada tam med tiste temeljne pravice manjšin, ki jih priznava italijanska ustava vse od leta 1948, seveda potem mednarodne sporazume, londonski memorandum, ozimski sporazum, kjer se obe državi nekako zavzameta za jamčenje slovenske oziroma takrat jugoslovanske manjšine, tukaj Jugoslavija, italijanske manjšine, recipročnost med Slovenijo in Italijo, zakon 482, ki ščiti vsem 13 manjšin, ampak ki daje posebno težo trem zgodovinskim manjšinam, se pravi nemško govorečim v Zgornjem Poadižju, Francozom v dolini Aoste in nam, ki smo dali tudi specifiko tej deželi. Na drugi strani tudi seveda potrebo in pravico, da imamo svoj glas znotraj parlamenta, ker to daje demokraciji neko višjo vrednost, tudi kot državni demokraciji, ne samo nam kot skupnosti.
Zakonski predlog je zasnovala po več kot 2 letnih usklajevanjih z različnimi političnimi in civilnimi predstavniki manjšine, na osnovi študije in pomoči številnih strokovnjakov. Čas za tak korak je pravi, meni Rojčeva. Po zaslugi obeh predsednikov držav so odnosi med državama dobri kot že dolgo ne. Dežela Furlanija Julijska Krajina pa priznava, da ima svojo avtonomijo tudi po zaslugi slovenske manjšine.
Pričakujem, da mi bodo stranke, ki poznajo moj predlog, prisluhnile seveda in potem je vprašanje, če bo predsednica senata dovzetna za to, da bo predlog postavila v diskusijo. To je temeljno vprašanje, ne?
Pravico do zastopanosti slovenske narodne skupnosti v Rimu so na različnih srečanjih podprli številni vidni politiki, tudi predsednik dežele Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga in minister za zunanje zadeve Luigi Di Maio. Manjšina ima pri tej pobudi trdno podporo slovenske diplomacije.
Matična domovina na vseh bilateralah podčrtuje pravico slovenske manjšine v Italiji, da ima svoje zagotovljeno zastopstvo, kar pomeni, da nam matica pri tem argumentu stoji ob strani.
Če bo predlog zakona o spremembi ustave uspel, bo to precedens v Italiji, saj nobena njena manjšina nima zagotovljenega sedeža v parlamentu, kot to velja za Slovenijo. Pravica italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki imata vsak po en sedež v slovenskem parlamentu, je v Evropi prej izjema kot pravilo, opozarja strokovnjak za jezikovne manjšine Bojan Brezigar.
To ni pravica, ki bi jo imele manjšine v Evropi. Obstajajo nekateri primeri na nemško-danski meji, obstajajo nekateri drugi primeri v raznih oblikah. Obstajajo seveda tudi zelo velike manjšine, ki imajo milijonske manjšine, ki same izvolijo svoje predstavnike, ampak to je pravica, ki jo je imela, če se jaz prav spominjam, samo nekdanja Jugoslavija in ki so jo ohranile države, ki so nastale po njenem razpadu.
A Brezigar je kljub temu optimističen. Upanje vliva prav načelo recipročnosti, meni.
Vemo, da neka recipročnost ne obstaja na papirju, ampak vemo tudi, da je vse od konca druge svetovne vojne, kar se je dogajalo v tem prostoru v zvezi z obema manjšinama, kazalo na neko voljo po recipročnosti oziroma voljo po čim podobnejši ureditvi manjšinskih vprašanj. Zato je dejstvo, da se je Slovenija močno zavzela za to pobudo, nekak znak optimizma, da bi lahko tudi v Italiji sprejeli nek zakon, ki bi zagotovil slovenski manjšini neko zastopstvo v italijanskem parlamentu, vsaj načelno in potem seveda se bo treba dogovarjati o tem, kako to izpeljati do konca.
Zakonski predlog senatorke Tatjane Rojc čaka dolga pot. Vsaka sprememba italijanske ustave namreč zahteva dvojno branje v obeh zbornicah s 3-mesečnim premorom med vsako odobritvijo. Deželni poslanec stranke Slovenska skupnost pobudo senatorke pozdravlja, a hkrati dvomi v njen uspeh prav zaradi dolgih postopkov obravnave. Igor Gabrovec.
Načelna ustavna sprememba bi dejansko okrepila to, kar je predlog stranke slovenske skupnosti, da vprašanje rešimo z rednim zakonom. Vprašanje je danes pa tempistike, kajti dvojno branje v parlamentu s časovnim presledkom je dejansko huda preizkušnja glede na časovne termine in vse skupaj spominja na prispodobo Franckinega teka za vozom. Se pravi, včasih bi lahko to rešili, ko se je spreminjala ustava, v tistih trenutkih pa v parlamentu v Rimu noben predstavnik niti demokratske stranke ni predlagal takšnih sprememb. Seveda pa, če gre taka sprememba skozi, smo kot stranka slovenske skupnosti prvi zadovoljni in jo od vsega začetka podpiramo.
Slovenci so v Rim doslej prišli po zaslugi levosredinskih političnih strank. Deželo Furlanijo Julijsko krajino bodo v prihodnje zastopali le še 4 senatorji in 8 poslancev. Razprava o novem volilnem zakonu se napoveduje prihodnjo pomlad, po imenovanju novega predsednika države. Spremembo ustave oziroma zagotovljenim sedežem v Rimu Slovencem ne bi bilo več potrebno trepetati, ali bo njihova olajšana izvolitev resnično upoštevana v novem volilnem zakonu. Sergio Mattarella in Borut Pahor sta naredila zgodovinske korake v odnosih med državama. Morda bo po njuni zaslugi uspela tudi pobuda slovenske senatorke.
Odejo na varci puzeči, ekvilibristi na nebo parpeti, težko jem za jabuke, ki padajo z dreves, ki padajo z dreves. Kamen tu vodo am potle, samo pokropi. Greš kamen tu vodo am potle, samo pokropi. Brez bednega jokanja. Kaca gre gor, noge so letne. Kaca gre dol, noge so napete. Na rameno gloda, na odru saka. Si je sonce, muče ko straka. Na 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 na. Pendaju se prazni trapeci, akrobati skačeju na mreži ujeti, u srećniku jabuke, ki obljetaju ta z dreves, ki obljetaju ta z dreves. Prestak pada voda po tle, na priše peta, prestak pada voda po tle. Na priše peta, brez varta se kamanja. Mimo brgi, druge gore, mimo bagli, druge nebo. Mimo morja, druge vode, mimo pamet, ostat brez besjed. Na 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 na.
To je bila skupina Beka Evolution iz Beneške Slovenije in pesem z naslovom Vse po logiki, čeprav vedno ne gre po njej. Tudi v nadaljevanju ostajamo pri aktualnem političnem dogajanju.
Sotočja.
Slovenski zunani minister Anže Logar se je sredi preteklega tedna v Celovcu udeležil 6. zasedanja skupnega odbora Slovenija-Avstrijska Koroška, na katerem so se pogovarjali o skupnih čezmejnih projektih. Sestal se je tudi s predstavniki slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Koroški deželni glavar Peter Kajzer in minister Logar sta sicer ocenila, da so odnosi med avstrijsko Koroško in Slovenijo dobri. Več Petra Kozgnamuš.
Predstavniki Slovenije na avstrijske Koroške so na 3 različnih omizjih razpravljali o temah z področja gospodarstva, okolja, varstva pred naravnimi nesrečami, kulture, razvoja podeželja in drugih. Ob tem je slovenski zunani minister Anže Logar poudaril.
Lahko rečem, da je bilo
da je današnja plenarna razprava pokazala, da je bilo pomembno, da se sestanemo v fizični obliki in verjamem, da je tudi razprava v, na treh omizjih, torej povezovanje prostora, povezovanje ljudi, ter gospodarstvo, kultura in razvoj podeželja dokazala, da ima ta Koroška in Republika Slovenija veliko skupnih stičišč, kjer lahko z skupnim sodelovanjem dodatno prispevata k dobrobiti in razvoju medsebojnega sodelovanja. Veseli me, da smo se sporazumeli o skupnih vajah v primeru naravnih nesreč in skupnem sodelovanju civilne zaščite, kar je posebej v zadnjem času, ko je vse več teh naravnih nezgod. Mislim, da ključnega pomena za varovanje naših državljank in državljanov in hkrati tudi zagotavljanja njihovega varstva in zdravja. Veseli me tudi skupno sodelovanje gospodarskih zbornic in izobraževalnih ter znanstvenih ustanov in tudi sodelovanje na področju športa, okoljskih vprašanj ter digitalizacije, kar so na nek način tudi prioritete slovenskega predsedstva Sveta Evropske unije.
Koroški deželni glavar Peter Kajzer je izpostavil predvsem infrastrukturne projekte. Blagovna menjava med Slovenijo in avstrijsko Koroško sicer znaša 500 milijard evrov.
Ergänzt wird dieser wirtschaftliche Raum auch durch große Baufortschritte. Einerseits Karavankentunnel für den Bahnverkehr.
Pomemben je napredek na področju gradnje, pri čemer imam v mislih železniški karavanški predor in drugo cev karavanškega predora. Vse to in še izboljšanje varnostne situacije v predorih nas bo še bolj zbližalo in bo zagotovilo, da bodo evropske prometne povezave še bolj varne in hitrejše. Opozoril je tudi na potrebo po pravočasnem obveščanju glede gradnje drugega bloka nuklearke v Krškem.
Wo mir der Herr Minister versichert hat, dass es permanente Dialoge auf Länderebene.
Minister mi je zagotovil, da stalno poteka varnostni dialog med Slovenijo in Avstrijo in tako je za oktober načrtovano naslednje srečanje skupine, ki se ukvarja s to problematiko. Kajzer in Logar pa sta govorila tudi o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem.
Danes je bila priložnost tudi za izmenjavo pogledov in stališč o vprašanjih, ki povezujejo hkrati pa tudi izpostavljala pomen dodatnega sodelovanja na bilateralni osnovi. Zato sem deželnem glavarju prenesel sporočilo, da cenimo, da deželna vlada od leta 2017 pripravlja redna letna poročila o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Hkrati pa izrazil potrebo, da bi bili pri pripravi tega poročila aktivno vključeni tudi predstavniki slovenske narodne skupnosti. Ob tem sem podaril pomen nadaljnega truda pri postavljanju dvojezičnih tabel, ki na nek način neposredno kažejo ali pa izražajo ta duh sodelovanja. Veseli me, da se ta dinamika obrača v pozitivno smer in pričakujem tudi od deželnega glavarja, da bo še v nadalje spodbujal občine k iskanju soglasja za postavitev novih dvojezičnih tabel. Ne nazadnje gre za pomemben simbolni pomen tudi z vidika izvrševanja določil 7. člena avstrijske državne pogodbe. Izpostavil sem tudi pomen financiranja dvojezičnosti v celotnem kurikulumu, torej tudi v predšolski vzgoji, medsebojno tovrstno kulturno sodelovanje oziroma krepitev poznavanja slovenskega jezika močno obogati Koroško regijo in verjamem, da je to pomembna investicija v prihodnost. Zato verjamem, da si bo deželni glavar prizadeval za to, da se spodbuja dvojezičnost tudi v predšolski vzgoji in na ta način tudi omogoči ohranitev slovenskega jezika tudi v prihodnih fazah.
Zavzela sta se tudi za obstoj študija slavistike na Celovški univerzi Alpe Jadran, je povedal Kajzer.
Wir haben uns wechselseitig versichert, dass wir alles tun werden.
To je zelo pomembno vprašanje za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem. Naredil bom vse, da zagotovim podporo ministra za šolstvo, zunanji minister pa bo preučil, kakšne so druge oblike sodelovanja, ki bi prišle v poštev. Vsekakor želimo zagotoviti obstoj izobraževanja slovenščine, slavistike tudi na najvišji stopnji. Logar pa je ob tem povedal.
Mislim, da je potrebno in nujno, da to ohranimo, tudi če morda se kakšno leto upiše kakšen študent manj. Gre predvsem za v tem primeru še en znak, da, ali pa posledica tega, da v preteklosti na področju dvojezičnosti ni bilo narejenega dovolj in da nas čaka še kar nekaj dela v tem pogledu, da potem, ko bo celotna, torej veriga, izobraževalna veriga omogočala dvojezično izobraževanje v tem delu, mislim, da ne bo težav niti z zagotovitvijo dovolj študentov za slovenistiko na Celovški univerzi.
Kajzer pa je tudi spomnil na nemško govorečo skupnost v Sloveniji in izboljšanje njenega položaja.
Obsediš. Je doa ruda, pozno žiša tik fri. Možne taka stleju an parke mi.
Če tam bar zagrobi, ne pozobi, da ta druč spusti. Če tam bar zagrobi, ne pozobi, da so še druji dni.
Šlejbol bez minut. V križu zgine še ta zadnji čut. Sidoč fit, tak bi še posti bil. Za 3-4 ure svijet je zatacil.
Če tam bar zagrobi, ne pozobi, da ta drug spusti. Če tam bar
Kale, tukaj te več boli, sa ne vodiš na boli, je sa ti sti, da pa nikor na bar, ta neke prime, fri, tu ne boš, venč tu zime, in ta mine.
Če tam bar zagrobi, ne pozobi, da ta drug spusti, če tam bar zagrobi, ne pozobi, da so še drugi dni.
Ja, ne pozove, če ta kdo kaj zagrobe, da so še drujni, da so še lepši ni. Pa če ta res ima fej zagrobe, pa ne pozove, da je tak, da ne bo več kaj bolet, ker ta je fuh, ni več.
Sotočja.
Še nekaj minut bomo skupaj s koroškimi Slovenci. Njihovo tiho izginjanje z napisov na nagrobnih spomenikih je raziskoval dr. Ferdinand Kinl, ki je za to znanstveno delo dobil tudi prvo nagrado na natečaju Urada za Slovenco za mestu in po svetu. Idejo za raziskavo mu je dala mentorica profesorica doktorica Marija Vakovnik z Inštituta za vzhodno evropsko zgodovino, ki deluje v okviru Dunajske univerze. Zaradi nagrade je bila seveda zelo ponosna.
Edino, kar lahko povem, da sem res na njega ponosna, ker se nauči slovensko, ker za to temo rabi slovenščino, ker prvič bereš, potem tudi pregledaš in treba je, da dobiš čut za to tematiko in brez slovenščine absolutno ne gre. In on je pisal že magistersko delo pri meni o poljski zgodovini, to se je šlo za simbole države in kot predpogoj sem njemu rekla, da rabi slovenščino. In se potem šel slovenščino učiti, seveda najprej na Dunajski univerzi in enkrat je bil tudi v Ljubljani. In zdaj pač hodi na slovenske tečaje in mi vemo, da je to težko, če se po 30. letu naučiš ta jezik.
Ideja za temo pa se je profesorici Vakovnikovi porodila ob poučevanju na Nizozemskem in branju časopisov, ko je opazila veliko razliko med katoliškimi in protestantskimi osmrtnicami. Zanimalo jo je, ali se to opazi tudi na nagrobnih spomenikih.
Prišla sem pravzaprav iz mojega lastnega slovenskega porekla, potem preko verskega na to tematiko in on je bil pri meni magistrant, tako bi lahko rekla, in je iskal eno tematiko za svoje doktorsko delo. Rekla sem mu, če hočeš od te tematiki delati, je treba, da se nauči slovensko. In sva zelo dobro sodelovala, jaz sem bila tudi z njim med 17 pa 19 na katerih pokopališčih na Koroškem, to je bilo poleti.
In res ogromno pokopališč, ne?
Na 220 pokopališč je obiskal, on pozna vsa pokopališča, ki jih niti jaz ne poznam.
No, sem zelo počaščen, da se je dobil nagrado. Za mene pomeni, es bedeutet für mich, dass ich ausgezeichnet oder dass meine Arbeit oder diese ganze Arbeit, die ich in diese Dissertation hineingesteckt habe, dass das auch gewürdigt worden ist, weil ich sehr viel Feldforschung beschrieben habe und dass es halt auch, also das Ergebnis gewürdigt wird, diese Arbeit.
Ferdinand Kinl je, kot pravi, ponosen, da je njegovo delo širše prepoznano kot pomembno in da bo pustilo nek pečat. Poleg raziskovanja nagrobnih spomenikov je pregledal tudi cerkvene dokumente, kot so matične knjige in upravne spise in se pogovarjal s prebivalci in z duhovniki. Družba, v kateri živimo, se zrcali na pokopališčih in zgodovina se kaže zelo nazorno. Prav grobovi so za arheologe in zgodovinarje edine priče izginulih kultur, narodov in verovanj, piše v svoji doktorski nalogi. Nagrobniki pa so zaradi izbire jezika tudi reprezentacija identitete, še poudarja raziskovalec in dobitnik prve nagrade Urada za Slovencev za mejstvo in po svetu. Njegova mentorica, doktorica Marija Vakovnik, pa pojasnjuje, da se na nagrobnikih in spremembami zapisov priimkov na njih kaže kronologija največjih pritiskov na koroške Slovence.
Bi lahko naredite s temi nagrobnimi kamni, to, kar sva zdaj skušala, mi dva, eno novo kronologijo, kako se je pritiskalo tudi na Slovence, da zamenjajo na nagrobnih kamnih imena. Največji naval je bil po letu 1920, ne po letu 1918, temveč potem, ko so se Slovenci opredelili za Koroško, za Avstrijo, potem se je začel en res hud naval. Drugi hud naval je bil v nacistični dobi, ne? To je bila slovenščina prepovedana. In tretji naval, tako med 45 pa 49 in od 49 naprej, ko so pa potem res skušali, da bi se izpodrinila ta obvezna dvojezična šolstvo na Južnem Koroškem. Tam se pa res vidi, da je bil tak hud naval. To imate potem tudi v tistih matičih tigah eno zapisano, ker župniki so zmira še potem not dali, ker so spreminjali imena, ne? In je bilo so imena je bili do 39. leta not zapisana, ne? So dodane zapisana, ampak do 39. leta je bil župnik tudi matičar. Ne? In zanimivo je, 70. leta, to so bila tudi huda po tistih znani od Staffelsturm, ja. In zdaj pač tako, da smo na tam tja prišli, kjer smo.
Znanstveno delo zgodovinarja Ferdinanda Kinla je prirejeno že išlo pri Celovški Mohorjevi in sicer v knjigi z naslovom Počivaj v miru o izginjenju slovenščine na koroških pokopališčih. V medijih je poželo veliko zanimanja. Knjiga je čudovit zaključek izjemnega dela, pravi njegova mentorica, doktorica Marija Vakovnik.
Upam, da bo našla res pot v slovensko zgodovino pisa in da bo prevedena tudi, pa ne samo za slovenske pravce tukaj v Sloveniji, temveč posebej na Koroškem. Da bi malo vedeli, za kaj se gre, če enostavno na nagrobnih kamnih sami tako spreminjajo.
Daljši pogovor s profesorico na Inštitutu za vzhodnoevropsko zgodovino, ki deluje v okviru Dunajske univerze, pa boste lahko slišali v eni prihodnjih oddaj. Mi ostajamo pri priznanjih, med dobitniki priznan 19. nagradnega natečaja za diplomska, magisterska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu je tudi porabska Slovenka Martina Zakoč. V kategoriji Slovencev v zamejstvu je prejela drugo nagrado za svojo magistersko nalogo, v kateri se je ukvarjala z jezikovno podobo porabja, odkot ideja je med drugim zanimalo Silvo Eri.
Moja naloga je nastala na oddelku za mađarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Samo pobudbo mi je dala mentorica, predna profesorica, doktorica Ana Kolat, ki je sociolingvistka in je že nekako ves čas naju sestru usmerjala, da malo sociolingvistično raziskujeva slovensko porabe, odkoder prihajava. Potem pa je prišla ideja, da bi jaz naredila analizo jezikovne podobe, jezikovne krajine v slovenskem porabju. In naloga se je začela tako, da sem najprej vzela fotoaparat in sem šla s fotoaparatom po slovenskih vaseh, tukaj v porabju, po sedmih vaseh in delala slike. Zdaj slike predstavljajo vizualno rabo jezikov tukaj v slovenskem porabju in ko sem imela skupaj 164 slik, sem jaz dala razvrstitev, najprej po revu sem dala razvrstitev, da v katero skupino razvrstim skupine, na to pa še tudi glede na vsebino smo naredili eno tabelo, kako bi lahko te slike razdelili. Mislim, da gre za temo, ki tukaj v porabju še ni tako znana, saj tudi po celotni mađarski je nekako nova raziskovalna smer. In v samem porabju sem se ukvarjala s to tematiko jaz v svoji magisterski nalogi. Potem smo zasledili en kratek prispevek od Marije Bajzek-Lukač, ki prav tako obravnava javne napise v porabju. In sedaj, v tem letu pa je nastala še magisterska naloga, ki jo je napisala sestra Barbara Zakoč in ona pa obravnava jezikovno podobo dveh dvojezičnih osnovnih šol v porabju.
Če se vrneva zdaj k tej vaši nalogi, od 164 teh slik, fotografij, koliko je takšnih, kjer so napisi dvojezični?
V mojem gradivu, ki pa ni popolno gradivo, ker niso bile vse table, vse napisi poslikani, to moram izpostaviti, ampak v tistem gradivu, kar sem jaz zbrala, malo več kot polovica je dvojezična, potem več kot 40% je enojezični in en primer se najde še za soupadajoče ali fragmentirane slike, napise.
Večina, kar se tiče slovenskega jezika, so v knjižnem jeziku, je pa najbrž tudi nekaj napisov takšni, ki so v porabskem narečju.
Ja, večina je mađarsko-slovenski oziroma mađarsko-slovensko-nemških napisov. Potem nekateri napisi so še v porabskem narečju. Naprimer sem v samem magisterskem delu izpostavila spominske stebre, ki jih je dala postaviti v leti 2012-2013 državna slovenska samoprava. In tam je napis Terin doma samo v zvonijo, torej tam se pojavi še porabsko narečje. Je pa res, da večinoma je knjižna slovenščina, ki se poleg mađarščine pojavi.
So kakšne razlike ste ugotavljali, recimo med naselji, je v kateri od vasi več teh dvojezičnih napisov, v kateri pa recimo manj oziroma najmanj?
Zanimivo, da na primer v Andovci na Gornjem Seniku so table ulic dvojezične, mađarsko-slovenske, medtem ko v ostalih vaseh je to večinoma enojezično samo v mađarščini, oziroma še na Dolnjem Seniku so trojezične, kjer se poleg slovenščine in mađarščine pojavi še nemščina, kar pa ni vpliv turizma, ampak večinoma, kjer sem jaz zasledila nemščino, je to Dolnji Senik, kjer poleg Slovencev in Mađarov živijo še Nemci. Torej, narodnost, ki tam biva, vpliva na to, da so uporabljeni tri jeziki.
Kolikor vem, ste potem tudi še ugotavljali med ljudmi, kako sprejemajo takšne napise, dvojezične, trojezične.
Res smo pripravili še eno kratko anketo in če se dobro spomnim, to anketo je izpolnilo takrat 13 oseb tukaj v porabju. Poskusila sem tako, da iz skoraj iz vsake porabske vasi je vsaj eden izpolnil in to prikazuje, da nekako je želja, da bi imeli dvojezične napise oziroma da bi se tudi vizualno pojavilo v porabju, tukaj živijo porabski Slovenci in kot sem v zaključku naloge napisala tudi, da to nam naš narodnostni zakon na mađarskem dovoli, da imamo dvojezične oziroma trojezične napise, samo zato bi nekako morali se boriti, da naj imamo, kar pa že sedaj zelo dobro uspeva.
Thank you.
Martina Zakoč, ki ste jo slišali pred nekaj minutami, je svojo nagrajeno magistersko nalogo predstavila tudi v okviru Slovenskega slavističnega kongresa, katerega prvi del je v četrtek potekal v Monoštru. Ob tej priložnosti so podelili priznanji za uspešno strokovno delo na področju slavistike Mariji Kozar Mukič in Dušanu Mukiču, tudi o tem več Silva Eri.
Marija Kozar Mukič, ki je doslej prejela že vrsto priznanj, predvsem z področja etnologije, je najprej poudarila.
Jaz vedno pravim, da etnolog ne more biti brez slavistike, ravno zato sem študirala etnologijo in slovenščino skupaj, ker mi etnologi tudi delamo z ljudmi in ljudje govorijo, ne, govorijo slovensko in novem govorijo narečje, tako da dialektologija je zelo pomembna in je pomembno, da lahko zapisujem, kako ljudje govorijo. V vsaki svoji knjigi imam vsaj terminologijo zapisano v porabskem narečju. V knjigi Gornji Senik, prvi monografiji leta 1988, imam celo daljše citate informatorjev, daljša besedila v gornjeseniškem narečju. Tisto je sicer knjižno napisano in so te uložki, zdaj ne vem, tisti, ki knjižno berajo, če razumejo ali ne, ampak sigurno so taki, ki jih zanima, kako so govorili takrat na Gornjem Seniku. Pa tudi sicer sem večkrat sodelovala na slavističnih dnevih v Sombatheju. Te dneve je organizirala tamkajšna univerza.
To nagrado sta prejela skupaj s sinom, Dušanom, pravzaprav sta tudi pri nekaterih projektih sodelovala.
Ja, to je bil največji projekt tudi o mojem pa njegovem življenju. Oziroma nisva samo dva, Monika Kropej-Telban je bila tretja urednica in to gradivo je na Inštitutu za slovensko narodopisje. Leta 1970 je obiskala ekipa raziskovalcev, ne samo iz tega inštituta, ampak glasbeno-narodopisnega inštituta Porabje. In so tukaj pravzaprav, kar so naši, vse so posneli. Ne samo pravljice, pesmi. To gradivo je bilo v tistem arhivu inštituta. Ene pesmi so objavili že kmalu na plošči Porabje in potem nekaj pesmi je išlo v knjigah z notami. Drugo gradivo je pa tam, ako rečemo, da je spalo. Končno leta 2006 so dobili neka sredstva, sem dobila štipendijo, da sem te trakove, to so bili še na trakovih, no, oni so sicer presneli na kasete, kasete sem digitalizirala in sem popisala, da se sploh ve, kaj so takrat posneli. In na podlagi tega popisa je potem Monika Kropej-Telban izbrala pravljice, povedke, ki bi prišle potem v to knjigo. Potem je pa prišlo zamudno delo, transkribiranje, to je upravil Dušan med letoma 2014-2016, je prepisal iz teh trakov fonetično, pa je prevedel v knjižno slovenščino. Jaz sem v glavnem potem identificirala informatorje, ker so točni podatki o informatorjih, pa sem še dopolnila ene podatke.
Zdaj le kot upokojenka predvidevam, da ne počivate popolnoma, da se vendarle še s kakšnim raziskovalnim delom še ukvarjate.
Ja, jaz pravim, da etnologi ne grejo v penzijo. Zdaj trenutno sem se pripravila na to konferenco, sem imela predavanje, prejšnji teden sem tudi imela eno predavanje. Tema je bila sicer Zlati oče naš z Gornjega Senika. V zapuščini svojega pradeda sem našla rokopis Zlatega oče naša in to je ena vrsta Zlatih oče našov, ker je treh vrst je. V prvi je molitev odmolk Jezusa, ta je pa v obliki dialoga. Marija in Jezus se pogovarjata, kaj vse se bo godilo z Jezusom od svetne nedelje do velike sobote. To je zdaj tak prvi primer, ki sem ga našla v tem rokopisu. Moj praded je sicer leta 1906. odpotoval v Ameriko. Takrat je vzel sabo ta manjši zvezek, ker še druge molitve so bile zapisane, pa neki družinski podatki. In čez eno leto je šla za njim moja prababica, žena, da bosta skukaj več zaslužila, samo dokler je ona prišla v Ameriko, moj praded je umrl, tako da ona je morala biti tam še do 1914. leta in je ta mali zvezek prinesla nazaj, tako se je to ohranilo. To je še zanimivo v tem rokopisnem zvezku, da tudi praded je točno zapisal, pa tudi prababica, kdaj točno, kateri dan sta odišla, kdaj sta prispela v Ameriko. To je tudi zanimiv etnološki podatek, pa tudi sicer. In ta zlati oče naš sicer je bil znan tudi v Sloveniji, tudi Vilko Novak ima v svoji knjigi o ljudskih molitvah in on je ugotovil, da te zlate oče naše so ljudje delili, celo kupovali na sejmih, na letakih, natisnjeno. Vsak zlati oče naš ima na koncu en zaključek, kjer se obljubi, če ta oče naš vsak petek nekdo zmoli, potem pride v nebesa, tak na kratko povedano. Ampak ta zlati oče naš, ki ga moj dedek praded imel v Ameriki, še piše, da vse želje se mu izpolnijo in bo imel srečo. In zaradi tega mislim, da je to imel sabo kot amulet, ker te zlate oče naše so ljudje tudi nosili sabo kot amulet ali pa imeli pri hiši. In je imel, da bo imel srečo v Ameriki, ampak nažalost on ni imel sreče, tako pri njem ta amulet ni deloval.
Marija Kozar Mukić je še pojasnila, da je v zadnjem obdobju veliko pozornosti namenila tudi Avgustu Pavlu, ki ga imajo predvsem Slovenci v Sombotelu za svojega velikega vzornika. Tamkajšnja slovenska narodnostna samouprava, ki jo vodi, je ob 75. obletnici Pavlove smrti in 135. obletnici njegovega rojstva izdala publikacijo, ki prikazuje nekaj utrinkov iz praznovanj obletnic med letoma 1956 in 2021. Duša Mukić pa je izpostavil, da je vesel, da je prejel priznanje stroke.
Kaj ti strokovne nagrade še nikoli v življenju nisem dobil. Jaz pač v srednješolskih letih si nisem predstavljal, da bom kdaj postal profesor slovenščine, da se bom izučil na filozofski fakulteti v Ljubljani, ampak splet okoliščin je tako nanesel. Moram pa priznati, da v sami slavistični stroki kot profesor ali učitelj slovenščine nikoli v življenju nisem delal, kajti usoda me je že takoj po študiju odnesla na novinarske vode. Sicer je to sorodni poklic, mogoče pa me tukaj uporabijo pogrešajo kot učitelja ali profesorja slovenščine. Vsekakor sem pa ostal v stiku s slovenskim jezikom, vsakodnevno ga uporabljam kot sredstvo in tudi kot cilj, lahko rečem, kajti porabsko narečje gojim v prepričanju, da je treba v porabskem slovenskem narečju pisati, ga uporabljati, ga širiti in seveda tudi predati mlademu rodu.
Seveda pa uporabljate tudi knjižno slovenščino, pravzaprav ste vi sami zrasli z knjižno slovenščino in ste se potem priučili, naučili narečja.
Morda je moja pot malce nenavadna, kajti mi z družino smo živeli vse skozi v Sombotelu, to je regijsko središče Železne županije. Mi smo se doma vse skozi pogovarjali v slovenskem knjižnem jeziku, kajti zavedali smo se, da izrazov, kot so na primer hladilnik, računalnik in podobni, ni teh izrazov ni v porabskem slovenskem narečju in se nam je zdelo nekako bolj smotrno, da se pogovarjamo v slovenskem knjižnem jeziku. Starši so mi vsakokrat povedali, da se pač porabskega slovenskega narečja bom itak naučil. In je dejansko bilo tako. Jaz sem se za to naše posebno narečje začel zanimati tam nekje v času zaključka srednje šole. No in sem se moral naučiti še to porabsko narečje, saj sem čutil, da je pravzaprav to pravi jezik moje skupnosti, pravzaprav je to jezik porabskih Slovencev in to je jezik, s katerim so se rodili moji stari starši in vsi moji sorodniki tukaj v porabju. Moramo pa izpostaviti, da se narečja učiti ni preprosta stvar. Gre namreč za to, da neko narečje ni kodificirano, ni normirano. Ne morem reči, da nimamo slovnice ali slovarja, kajti imamo obsežno prekmursko slovnico in tudi moj oče je izdal porabsko knjižno slovensko madžarski slovar, ampak se je dosti težje učiti. Človek lahko narečje podeduje in veliko težje se ga nauči. ker ga jaz sam podedoval nisem, mi ni preostalo drugega, kot sem se ga naučil, predvsem z metodo, da sem se nalašč veliko pogovarjal v narečju s svojimi znanci, tudi če mi ni šlo najbolje, tudi če so se mi smejali in sem odgovore ponavljal, se pravi, iz njihovih odgovorov sem se potem dalje učil, ampak kot ste na začetku rekli, da ne bom samo o narečju govoril, seveda tudi knjižni jezik je zelo pomemben v mojem življenju, kajti pri svojih oddajah v slovenskih utrinkih večinoma uporabljam slovenski knjižni jezik in mi je zato študij slovenistike v slovenski prestolnici še kako prav prišel.
Tako je pripovedoval Silvi Erin, novinar, ki je študiral slavistiko, Dušan Mukić.
Sotočja.
Skupina Sudar Prkašan in Matej Meštrovic sta nas pripeljala na Hrvaško. Tamkajšnje ministrstvo za šolstvo je pred kratkim dalo zeleno luč za učenje slovenskega jezika po modelu C tudi na Reški gimnaziji. Gre za prvo srednjo šolo v Primorsko-goranski županiji, ki uvaja slovenski jezik v svoj predmetnik. Zanimanje za učenje slovenskega jezika je sicer veliko tudi na osnovnih šolah, da bi slovensko kulturo in jezik še bolj približali otrokom, pa so na Zvezi slovenskih kulturnih društev zasnovali projekt Muca Copatarica. Tjaša Lotrič.
Na Reški osnovni šoli Pečine so orali ledino in že več kot pred 10 leti uvedli slovenščino po modelu C, torej kot izbirni predmet. Jezika se danes uči tretjina vseh učencev na šoli, pove ravnateljica Jasna Vukonić-Đunić.
Interes je jako veliki. Taj broj će se sigurno još i povećati.
Zanimanje je zelo veliko. Slovenščino se uči 47 učencev, morda se bo kmalu pridružil še kdo izmed prvošolcev, kajti začnemo jih vključevati v drugem poletju, saj se zdaj še privajajo na šolski okoliš. Zelo uspešno peljemo ta program, ki se je nato razširil tudi na ostale šole v okolici Reke. Slovenščino se tako od lanskega leta učijo v Klani, pri tem smo začeli na šolah v Matuljih in na Kozali.
V školi Kozala v Rijeci.
Ivan se je za učenje slovenščine odločil, ker ima babico slovenskih korenin, sicer pa mu je pri pouku zelo zabavno, kot pravi, saj se veliko novih besed naučijo tudi ob igri.
Star sem 8 let, naučil sem se kopanje.
Še kakšno novo besedo?
Mesača, sončnik.
Učiteljica Andreja Šloser poučuje slovenski jezik in kulturo na treh osnovnih šolah.
Tukaj na osnovni šoli Pečine vedno bom rekla konstantno največje število, tudi šola z najdaljšo tradicijo in tukaj jih je vedno med 45 pa 50, ampak celo na tej šoli je enih par učencev več. Največje zanimanje v tem šolskem letu, tudi procentuelno največ učencev, glede na prejšnje šolsko leto je pa na osnovni šoli Matulji, ker mi se jih je zdaj jih bo verjetno 42, 43, prejšnje leto pa jih je bilo 28 in to je za en jezik po modelu C res, bom rekla, veliko število.
Razlogi za učenje slovenščine so različni.
Razen slovenskih korenin, ponavadi so to babice ali mame, so tudi, da starši prepoznajo, da je to morda možnost, da bi morda študirali ali tudi celo srednjo šolo, potem začeli v Sloveniji, potem pa tudi študirali, tako da vidijo tudi tukaj eno možnost več za svoje otroke. Eni se upisujejo zaradi tega, ker se jim pouk zdi zanimiv, ker gremo na izlete oziroma smo prešli, da bomo začeli zdaj spet hoditi na izlete. Prejšnje šolsko leto je bilo kar izziv, ker so nekako vajeni, to so učenci, večina učencev, ki so nekako z mano od začetka in so bili vajeni, da smo kot ena skupinica, ki se že pozna, enostavno ta pouk v živo, ko jim jaz razlagam, ne skozi PowerPoint prezentacije, ko je tudi ta interakcija je enostavno nekaj, kaj šola nadaljavo ne more nikoli nadomestiti. Zdaj nekako najbolj je poudarek na branju, na glasih, na vsem tem, kaj v prejšnjem šolskem letu ni bilo možno, saj ne toliko možno se učiti.
Na izbirni predmet slovenščine so se prijavili že prvi dijaki ene izmed reških gimnazij, ki je tako postala tudi prva v Primorsko-goranski županiji, ki uvaja slovenski jezik v pouk. Na težave s pedagoškim kadrom pa opozarja predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev na Hrvaškem Barbara Riman.
Imamo srečo, da trenutne učiteljice so izvirni govorci in da one prenašajo slovenski jezik. Problem je v tem, predvsem se pojavlja v srednjih šolah, zato ker v osnovnih šolah pač še tolerirajo izvirne govorce, čeprav nimajo ustrezno izobrazbo. V srednjih šolah pa to mora biti profesor jezikov, tako da nam je srednja šola zaenkrat zelo velik problem. Drugi problem pa, čeprav smo izjemno zadovoljni z učnim kadrom, ki ga trenutno imamo, je pa problem samih učiteljic oziroma vsakih 5 do 6 mesecev se morajo ponovno prijavljati na razpis, ki jih razpiše šola in s tem one izgubljajo številne pravice, kot je recimo pravica do rednega letnega dopusta. Potem je tudi problem, da nekatere učiteljice so 7., 8. mesec, ko ne traja šola, pač na biroju za zaposlovanje in čakajo ponovni razpis. To je nekaj, kar bi mi zdaj mogli urediti oziroma v dogovorih z hrvaškim ministrstvom, kot tudi s slovenskim ministrstvom in ponuditi, ali da se izpopolnijo za učiteljice slovenščine, tako da bi na določen način mi imeli kontinuirano ta kader.
V zvezi so leto zasnovali tudi projekte za dvig bralne kulture in zanimanja za učenje slovenščine za najmlajše. Z oktobrom bodo tako vstopili v nekatere vrtce in šole s pravljico Ele Peroci o Muci Copatarici, ki je prevedena tudi v hrvaški jezik ter obenem v učnem načrtu domačega branja, je povedala učiteljica in vodja projekta Darja Čubrič.
Otroci bodo dobili didaktične igrače, knjigice v slovenskem in hrvaškem jeziku. Ti projekti so vedno dobrodošli, da se nekako motivira učence, da ni monotono. Se pravi, vedno je ena lepa nota iz tega ven potegnena, da se je nekaj novega uvede in pa se vidi spoznanje in seznavanje slovenskim jezikom, kar želimo v bistvu s tem projektom pokazati. Projekt na žalost traja samo mesec in pol, kar je v bistvu čist dovolj časa, da se otroci temeljito spoznajo s knjigico. Potem se bo pa od njih zahtevalo, če lahko tako rečemo, da nekaj narišajo ali naredijo nekaj na to temo, da se vidi, kakšen učinek je imela dobesedno ta zgodba na njih.
Najboljša dela bodo ob koncu tudi nagradili. V sodelovanju s slovenskimi društvi na Hrvaškem pri projektu sodeluje več kot 500 otrok.
Pri koncu so prva sotočja v oktobru. Oddajo smo pripravili tonski mojster Jon Čergan in novinarke Špela Lenardič, Petra Kos-Gnamuš, Silva Eri, Tjaša Lotrič in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer med oddajami poiščete sotočja. Lahko se naročite na podcast ali nas najdete v našem spletnem 4D arhivu. Srečno in nasvidenje do prihodnje oddaje.
Sotočja.